რადიო თავისუფლება FM 107.4
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
ბრაღაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. რა დამსახურებისთვის გადაეცა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს საქართველოს უმაღლესი ჯილდო?
საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით და შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა დაცემული ეს ჯილდო.
ფრანგული უსაფრთხოების კოლგის გრძელი და საკმაოდ ეკლიანი გზა საქართველოში.
ეს არის დაახლოებით რო მიხდეს ჩვენს მენელი ეს 300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზენდო სარაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
დაუცველიცა, დაუცველი სხვა, მაგრამ სიტით მესამე ქვედანაყოფი ავღანეთში.
იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იმივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
რას წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა რეალობაში? ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის პირველ ვიზიტზე. ჟან ივ ლედრიანი საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდა, მან 12 სექტემბერს დატოვა საქართველო. გამგზავრების წინ საფრანგეთში ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს უმასპინძლა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტმა. დიდი მადლობა გადაუხადა სტუმარს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდერებაში შეტანილი თუ სამომავლოდ შესატანი წვლილისათვის და გადასცა მას ოქროს საწმისის ორდენი. ეს არის უმაღლესი საქართველოს სახელმწიფოებრივი ჯილდო, რომლითაც ჯილდოვდებიან უცხოეთის მოქალაქეები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში და ასე შემდეგ. მე მინდა კითხო, ირაკლი, შენ რისთვის მიიღო საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტისაგან ასეთი ჯილდო? რა გააკეთა ჟან ივ ლედრიანმა, თუ ეს არის უბრალოდ ასეთი, როგორც იტყვიან ხოლმე, ავანსად გაცემული ჯილდო სამომავლოდ საქართველოსათვის გადასაცემი შეიარაღებისათვის?
მოგესალმებით. ყובה, როდესაც არ არის გაშიფრული ტურისტვის მიიღო მან ეს ჯილდო, რთულია და მტკიცებით, ну, მტკიცება იმისი თუ რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ არის დიდი ეჭვი ბრწყალებში, რომ საქართველოს საფრანგეთის თანამშრომლობა საჰაერო თავდაცვის მიმართულებით თოდე შეიძლება იყო იმის მიზეზი, რომ შეიძლება სწორედ ავანსად იქნა დაცემული ეს ჯილდო. Ну, ბევრმა ეტყობა, რომ ვიცის უკვე, რომ ჯერ კიდევ ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს დაიწყო საფრანგეთთან კავშირი, ну, მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირდა, შეძენილი იყო თავდაცვის გარკვეული სისტემები. შემდეგ უკვე ხელის მოწერა განხორციელდა მეორე თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის პერიოდში. თუმცა ქართულმა მხარემ დღემდე არ გაასაჯაროვა, ანუ არ განაცხადა ზუსტად თუ რა ტიპის სისტემაზეა შესყიდაზეა საუბარი. ამიტომაც დანამდვილებით იმის თქმა, რომ აესა და ეს კონკრეტულად ამ ტიპის და კლასის სისტემა იქნება შეძენილი, ჯერჯერობით ძნელია.
რა არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველო ასაიდუმლოებს ამ კონტრაქტს, ამ პროექტის ღირებულებასაც? მათ შორის დღემდე არაფერია ცნობილი. მე მქონდა მცდელობა, მესაუბრა როგორც თინა ხიდაშელთან, ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან, ასე მის წინამორბედთან, მინდია ჯანელიძესთან, მაგრამ თავი შეიკავეს, ნუ მიმანიშნეს, რომ ისე ფრანგულ მხარეს შეიძლება ეს არაწყობდეს და ნუ ფრანგული მხარე, რომელიც არის შემსრულებელი ჩვენი შეკვეთისა, ასეთი გახმაურებით არ არის დაინტერესებული. ამ დროს ცნობილია ისეც, რომ საფრანგეთი, როდესაც შეერაგების დიდ პროექტებს იწყებს რომელიმე უცხო ქვეყანასთან, ესა დემოკრატიული ქვეყანა და ამის შესახებ იცის მედიამაც, პარლამენტმაც და ასე შემდეგ.
საერთოდ სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ამაში დიდი არავითარი სამხედრო საიდუმლოება არ არის, შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, რომ თქვა იმ კონკრეტულ კონცერნებს და ფირმებს ფრანგულს არ აწყობდეთ ამ ფასის განცხადება, თუმცა ამაშიც ეჭვმება პირიქით ევროპული ფირმები, ვინ მსოფლიოში ნებისმიერ იარაღს წარმოებს, მას ძალიან უხარეს მისი რეკლამა, თუ რაც მეტი ქვეყანა იყიდის და მეტი კონტრაქტის შემდეგ შესახებ გახდება ცნობილი მსოფლიოში. მე მგონი ისევ ქართული მხარე რატომღაც არასაჯაროებს ამას, თუმცა არის რაღაც ეჭვის სახით, იგივე ფრანგულ მას მედიაში გავრცელებული ზოგიერთი ინფორმაციის თანახმად ორი ძირითადი ხელშეკრულება იქნა დადებული. ერთი შეეხება მობილური ადმინისტრაციულ სადგურების შეძენას ორი ტიპის, ნუ ერთი 200 ტიპის, მეორე 400 დაახლოებით, ერთი მეორე უფრო ძლიერი, და ასევე საზენტო სარაკეტო კომპლექსის შეძენას, სავარაუდოდ მიკას ტიპის, მიკა ელვე ესეთი ტიპის არის, უფროსო ველი ესეთი ტიპის არის, ეს მობილური დანადგარი, და ის მუშაობს დაახლოებით 20 კილომეტრის რადიუსში და 9 კილომეტრ სიმაღლემდე.
ირაკლი, უკაცრავად, ეს ინფორმაცია საიდან მოდის? თუ ეს უბრალოდ ემყარება გარკვეულ შეფასებებს ან ცოდნას, თქვენ ცოდნას ფრანგული იარაღის შესახებ?
ანუ იყო სამი ვარიანტი შეძენის, სხვათაშორის უთავიდან რო გასაჯაროა და განაცხადა ამის შემდეგ მინიშნებით მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, მაშინ მას 60-დან სპეციალურად განაცხადა, რომ შესაძენი, რასაც ის აპირებდა და ედო ხელშეკრულება, მას შეეძლო ბრძოლა არა მარტო თვითმფრინავის და შოუმფრენების წინააღმდეგ, არამედ რაკეტების წინააღმდეგ. ასეთი ტექნიკური შესაძლებლობები ფრანგული ფირმების მიერ გამოშვებულ საზეიმო სისტემებიდან მხოლოდ აქვს ასტერ 20 ტიპის საზეიმო რაკეტით აღჭურვილ სისტემას. ეს არის დაახლოებით რო მიხდეს ჩვენ მსმენელი ეს 300 რუსული ან იგივე ამერიკული პატრიოტის ტიპის საზეიმო სარაკეტო კომპლექსების მაგვარი.
ირაკლი, სხვათაშორისა, ირაკლი ალასანი ახსენდა, მე ციტატით გავამაგრებ იმას, რაც ჩვენ ირაკლი ალასანიამ განმარტა ეს შარშან 2015 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუდან არის, რომ ამ სისტემის შეძენის შემთხვევაში ქართული არმია შეძლებდა არა მარტო ყველა ტიპის რუსული შოუმფრენისა და მოიერიშე თუ ბომბდამშენი თვითმფრინავის, არამედ ისკანდერის ტიპის ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებასაც კი. სხვათაშორის, ირაკლი, აი ეს ხო ყველაფერი უახლესი ძვირადღირებული მოდელებია მაღალტექნოლოგიური იარაღისა. ვინ უნდა მართოს ის? მართვას დავანებოთ თავი. აქვს თუ არა საქართველოს ბიუჯეტს თანხა იმისა, რომ ასეთი ძვირადღირებული მაღალტექნოლოგიური იარაღი შეიძინოს?
რა თქმა უნდა, არა აქვს ამის საშუალება. საქართველოს ბიუჯეტს სამწუხაროდ ეტყობა არც უახლოს მომავალში და შებარჩორე მომავალში არ ექნება, რადგან ეს უზარმაზად თანხებთანა დაკავშირებული. მაგრამ არის ერთი შედარებით მარტივი, როგორ გითხრათ, მაგრამ რეალური გამოსავალი, რაც შეიძლება ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინ ახორციელებული იყო, ეს იქნებოდა ნატო საჰაერო კონტროლის სივრცის, ანუ სივრცის საჰაერო კონტროლის სამხრეთ მიმართულებაზე ჩართვა, რომლის და ბინა იყო ჯერ იტალიაში, შემდეგ თურქეთში. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ ინფორმაციას არ ჩვენ რადიოლოკატორები მოიპოვებდნენ გადავცემის დროის რეალურ მასშტაბში მათ, და ისინი თავისას გადმოგვცემდნენ, რომ მუდმივად გვეცოდინებოდა რა ხდება ქართულ საქართველოს საჰაერო სივრცის უდიდეს ნაწილს.
ირაკლი, მაგრამ ერთი რამე ვთქვათ, საფრანგეთის ხაზზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ საფრანგეთის მთავრობას მიუძღვის დიდი წვლილი საქართველოში საჩხერის სამთო მომზადების ცენტრის აღჭურვაში, დღემდე ახორციელებს იქ პროექტებს, და ასე რომ ოქროს საწმისი საფრანგეთის თავდაცვის მარტო ავანსად არ აქვს მიღებული, თუმცა რაც შეეხება თვითონ საქართველოს საჰაერო ქოლგის შექმნას ფრანგების დახმარებით, ჯერჯერობით აქ შეკითხვები უფრო მეტია, ვიდრე არის პასუხები.
Ну, რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა ჯერჯერობით კიდევ მე მახსოვს, რომ საუბარი იყო 2016 წლის დასაწყისში, თითქოს უმაეს სისტემა მოქმედებულიყო, დაწყებულიყო. ახლა საუბარი 2017 წლის დასაწყისზე. აქ უნდა მომზადება, რა თქმა უნდა, სპეციალისტების მომზადება როგორ მიმდინარეობს, ხომ? თვითონ მათ რო განაცხადეს, რომ საფრანგეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენელი ოფიცერი იქნება საქართველოს კოორდინატორად, ეს ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ის კოორდინაციას გაუწევს, თუ როგორ ხდება ექსპლუატაცია თქვა და შეძენილი ტექნიკის. და ძალიან ბევრი ნიუანსებია ამასთან დაკავშირებით. ანუ მთავარი უნდა ვთქვათ, რომ ეს მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯია იმ გაგებით, რომ თანამედროვე დასავლური ტექნოლოგიებით შექმნილი სისტემა შემოდის. დღემდე ჩვენ პრინციპში ქონდა ასეთი, ეს არის სპაიდერი, რომელიც აგვისტოს ომში გამოვიყენეთ და მანამდე ისრაელში შევიძინეთ, ერთ-ერთი თანამედროვე საზეიმო საშუალება, რომელმაც საკმაოდ ეფექტურად იმუშავა, ეფექტიანად უფროსებად ამ ომის დროს. Да, ეს რაც ახლა საუბარი თუ ეს მართლა მიკარის შეძენასაც ჩვენი მხარე აპირებს, ესეც გარკვეულად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცა ერთ რამეში უნდა შევთანხმდეთ, რომ იმ რაოდენობით და იმ ტაქტიკურ ტექნიკურ საშუალებებით, რაც გააჩნია თქვა ამ ფრანგულ კონკრეტულ სისტემას მიკას, მას შეუძლია მხოლოდ ერთი გარკვეული ობიექტის, გეოსტრატეგიული ობიექტის დაცვა, თქვა დედაქალაქის მისადგომების საჰაერო სივრცის გაკონტროლება დაახლოებით 15-20 კილომეტრის
რადიუსში. ირაკლი, საქართველოს საჰაერო თავდაცვის გარდა საქართველოს არმიას ქვეყანას მთლიანობაში დასაცავი აქვს ხმელეთიც და დასაცავი აქვს ზღვაც, ანუ წყალიც. აი თუ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით, მოდი ამაზე მე და შენ ვისაუბროთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალისტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს საჰაერო თავდაცვის პრობლემებზე საუბრით, ფრანგების წვლილზე და ახლა ნელ-ნელა სხვა თემებზეც გადავალთ. ირაკლი, არ ვიცი, პოლიტიკური ჭიდილის საგნად იქცა საქართველოში საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა. ჩვენ უკვე მოვიყვანეთ ციტატები, ირაკლი ალასანიას ბრალდებები, მერე ამაზე მინდია ჯანელიძის პასუხი, მერე თინა ხიდაშელმაც ასე ვთქვათ თავისებურად უპასუხა ამ პასუხის პასუხს და ერთი სიტყვით, მაგრამ რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი, როდესაც თუკი ჩვენ შევხედავთ რა ხდება ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებთან, კონფლიქტურ სამხრეთ ოსეთთან, მაქვს მხედველობაში თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან, რუსები მცოცავ ანექსიას აგრძელებენ და ხმელეთზე მათი გამჩერებელი ჯერჯერობით არავინა. საქართველო მაინდამაინც აი საჰაერო თავდაცვის სისტემას სლენგის ენაზე ვთქვათ აწვება. რაში აქ საქმე?
Ну, коба, ერთი ის ვთქვათ, რომ მემესმენ თანამედროვე ომი იწყება სწორედ პირველ რიგში საჰაერო დარტყმებით. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ შენ პირველ რიგში უნდა მოიგერიო მანეთსაც მოგერებია მოწინააღმდეგის საჰაერო დარტყმა. რასაც შემდეგ უკვე ჯავშან კოლონები, არტილერიის მუშაობა და ჯავშან კოლონების იერიში მოსდევს. სიტუაციაში ну ახლა ის რაც მოხდა აგვისტოს ომში, დასაგებია რომ იმ პრინციპით გაგრძელდება შემოტევა ღერცმანქანას თუ რამე დაეწყო, მაგრამ ბევრად უფრო ორგანიზებული და მობილიზებული იქნება რუსული მხარე, რადგანაც აგვისტოს ომიდან მან ძალიან ბევრი გაკვეთილი გამოიტანა და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა თავისი შეარაღებული ძალები, რასაც თვითონ ნატოს წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ.
არა, საქმე რა შეიძლება ირაკლი, როცა საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ეკითხები, ისინი ამბობენ, არა, არა, ჩვენ არ მოველით რუსეთისაგან არანაირ კონფრონტაციას, მაგრამ არა, ეს საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, საჰაერო ქოლგა მაინც გვჭირდება. არა, და ესეთი საჰაერო ქოლგა არა აქვს ნატოს წევრ ბევრ ქვეყანას, ასეთი ფუფუნების საგანს ვერ აძლევენ უფრო დიდ ბიუჯეტიანი ნატოს წევრი ქვეყნებით საკუთარ თავს. საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა კი კიდევ ისევ სნეკს მიუხმარა, რაღაცნაირად ჩაიციკლა ამ საკითხზე. რატომ?
ანუ არ ვიცი რა დონეზე ჩაიციკლა, მაგრამ რაც შეეხება სახმელეთო ბრძოლას და სახმელეთო შემკავიეს ოპერაციების ჩატარებას, მე მიმაჩნია რომ თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლება ომის შემდგომ, როდესაც დახარჯა ამერიმე ათეული მილიონი, ანუ ერთ-ერთ ინფორმაციით არნაკლებ 42 მილიონი ლარი ამ თავდაცვით, ეგრეთ წოდებულ, ნუ ეს თავდაცვითი ზღუდეების აგებაზე, მე მიმაჩნია რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, რადგან დღეს 21 საუკუნეში აგება სტაციონალური თავდაცვითი ზღუდეების უკვე აღარა გამართლებული. ეს ხათაშოს არ იყო გამართლებული არც მეორე მსოფლიო ომის დროს, რაც აჩვენა იგივე ჰიტლერის შეტევა ფრანგების მაჟინოს ხაზზე და ასე შემდეგ. რადგან დღეს იგივე საჰაერო დესანტო შეუმფრენებით და სხვა საშუალებით შეიძლება უკვე ზურგში გადასხმა და არ არის საჭირო იმ თავდაცვითი ზღუდეების პირდაპირ შეტევა. ამ თანხით რო შეძენილი ყოფილიყო გადასატანი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები მართვა დიდი პირველ რიგში, ეს ბევრად უკეთესია, რადგან მობილურად ორ სამაკაცმა შეიძლება პოზიცია ძალიან სწრაფად შეიცვალოს და ისე ებრძოლოს მოწინააღმდეგის ჯავშან კოლონებს ან შეტევაზე გადმოსულ მათ ჯავშან ტექნიკას.
და რატო არ იქნება ეს შეძენილი? იქნება უბრალოდ მომწოდებელი მხარე არ არსებობს, იქნება რაღაცა ემბარგო არსებობს.
უნდა იქნებოდა ესეთი გამოუცხადებელი ემბარგო, ეს იყო და ჩვენც ყველამ ვიცით, რომ კი თითქოს გვიჭერდა ყველა მხარს, მაგრამ არავის არ სურდა მოეყიდა ჩვენთვის ეს შეიარაღება, მით უმეტეს ეს არის თავდაცვითი შეიარაღება და არა შემტევით, მაგრამ არავის არ უნდა იგი პირველ რიგში რუსების არ გაღიზიანების მოტივით. Ну ეს გასაგებია, მაგრამ იმაჩნია მაინც შეიძლება გამოსავალი პოვნა იგივე პოლონეთზე გასვლან, იგივე უკრაინაზე ან სხვა ქვეყნებზე, როდესაც რომ შეძენილი იყო სწორედ ამ საწინააღმდეგო მართვადი სარაკეტო კომპლექსები. სხვათაშორის ომამდე ბევრი იყო ეს შეძენილი, მაგრამ 1000-ზე მეტი რაკეტა ფაგოტის თვალწინები ერთ-ერთ ინფორმაციით გაზიდეს რუსებმა, იმიტომ რომ ჩვენ არც გამოვიყენეთ, ვერც გამოვიყენეთ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, რუსეთის არ გაღიზიანება ახსენეს შენ და რამდენად არის საფრანგეთის ქვეყანა, რომელსაც არ სულს რუსეთის გაღიზიანება. და ცოტა არ იყოს აი მენიშნა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ვიზიტის დროს მისი ასეთი გამოთქმა, რომ ახლა უკვე ნატო და საფრანგეთი ერთობლივად აიღებენ, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას ამ საჰაერო ქოლგის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კვლავ არა ჩანს კონკრეტული პასუხისგებელი პირი, როგორც იყო მაგალითად თვისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის შექმნის საკითხი, როდესაც თავდაპირველად არ იყო გამოკვეთილი თუ ვის უნდა ეღო ფინანსური პასუხისგებლობა და საძირკველი ამ ერთობლივ ცენტრს, რომელსაც ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებით შე კიდე 2015-ში უნდა ჩაყროდა, საფუძველი ჩაეყარა სულ ახლახანს.
გასაგებია ფაქტი ახლა, რომ საფრანგეთმა ისე როგორც გერმანიამ 2008 წელს ბუხარესტის სამის გადამწყვეტი როლი შეასრულეს იმისთვის, რომ საქართველოს ნაპი არ მიეღო, ხომ? ესეც ფაქტია. მას შემდგომ უკვე უკრაინაში ყირიმის ოკუპაციის შემდგომ, როდესაც უკვე დასავლეთმა საბოლოოდ გაიაზრა რუსეთ შეჩერებას არაპირებს, ერთხება ამის შემდგომ უკვე მათი პოზიციას გარკვეულწილად შეიცვალა იმ გაგებით, რომ ისინი ცდილობენ უკვე ნაკლები ყურადღება მიაქციენ რუსეთის არ გაღიზიანებას. მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინაში დღეს რაც ხდება და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისინი სწორედ ამ სიტყვებს იძახიან, რომ მათ არა იმიტომ არ აწვდიან შეიარაღებას დასავლეთის ქვეყნები, რომ არ უნდათ პუტინის გაღიზიანება. ანუ ეს მაინც რჩება ეს ფაქტორი. ხლა რაც შეეხება ამ ფრანგულ იმას, რომ დაუბრუნდეთ, აი ჩვენ რო ასტეროზაძე რო იყოს თქვა საუბარი.
ირაკლი, მოდი დაუბრუნდეთ, მაგრამ ამასობაში დრომ როგორც საათმა წიკწიკი დაიწყო, ჩვენ კიდევ ერთი საინფორმაციო, ახლა წინ გველოდება უკვე საინფორმაციო გამოშვება და მე ვისაუბროთ კლავ, ასე ვთქვათ, ამ ფრანგულ სახერო თავდაცვის კოლგაზე. მე რადიოს მეერებს ვეთქვი, მე სარი გააცემა დაბკოლების როლი. პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონით ჩემ შეკითხვის პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. But then you opened up a door, you opened up a door. Now I start to believe in something else. But how do I know if I make it through? And how do I know where's the proof in you? And so it goes, it's a soldier. I sit in the back of a bus watching the world roll, watching the world go by all by myself. I took a faithful leap and packed up all my things and all my love and gave it to somebody else. Yeah.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენ ერთი სტუმარი გვყავს თბილისიდან, ეს გახლავთ ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც არის სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ ძირითადად საუბრობთ მაინც საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო თავდაცვის ქოლგის შექმნის თაობაზე, თუმცა სხვა საკითხებსაც რა თქმა უნდა არ გაურბივართ. მაგრამ ირაკლი, რაღაცა კიდე დაგჭა შენ სათქმელი ამ ფრანგული უსაფრთხოების ქოლგასთან დაკავშირებით?
რაზე იყო ეთქვა ჩვენ თუ ასტეროზათის მოწოდებაზე იქნებოდა საუბარი, შორი მოქმედების საზეიმო სისტემა, ისე როგორც ეს 300 რუსული ან პატრიოტი, მას შეუძლია 100 კილომეტრზე და უფრო შორზეც იმოქმედოს და ეს ეთყობა, ეს უფრო შეაშინებდა, ანუ პრინციპში შეარჩევა არ შეაშინებენ, მაგრამ ეს რუსეთის უფრო მეტ გამოიწვევდა პროტესტს. რაც შეეხება ახლა ეს მიკა, ის მხოლოდ 20 კილომეტრზე მუშაობს. ამას აქვს მნიშვნელობა ამ რასის შორეზეა საუბარი. ეს ფაქტორია, შეიძლება ესეც არის, რომ რუსეთი ძალიან არილაშქრებს ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგ და არ უნდა რომ ჩაშალოს სხვა საფრანგეთს საქართველოს ეს გარიგება. ნახოთ, ახლა უახლოეს მომავალი მაინც რა იქნება მოწოდებული, ამ ხრივ გაირკვევა.
იქნება ირაკლი საერთოდ არეშინია ამ გვარი სისტემების საქართველოში ინსტალირებით რუსეთს და მიიჩნევს, რომ ეს მაინც ვერაფერს ვერ უზამს მის აი ძლიერ ავიაციას, სამხედრო კოსმოსურ ძალებს, როგორც უწოდებენ, რომლებმაც სირიაში მიწასთან გაასტორეს უამრავი დასახლებული პუნქტი, თუმცა რაღაც სამხედრო ამოცანა შეასრულეს, ხადია.
საზღვაო მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან იგივე ფოთის და ბათუმის პორტების ჩაკეტვით საზღვაო, ესე იგი, რომ ოკუპირება, ანუ საზღვაო რო დააწესონ მან არ შემოუშვან თქვა გემები, მოხდება, ანუ საქართველოს წინას ეკონომიური პრობლემა უდიდესი გაუჩნდება, ხომ? ეს იყო ამის რაღაც მინიშნება 2008 წელს ფოთის პორტთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ. ხო, და ამიტომაც ეს ახალი წარმოცხება, რაც ნატოდან მოდის, რომ მას უნდა რომ შავი ზღვაში უფრო აქტიურად იმოქმედოს, ეს ძალიან დაგვიანებულია მათი მხრიდან, მაგრამ ჯობს გვიან, როგორც ვიდრე არასდროს როგორც ამბობენ.
ამასობაში, როგორც ერდოგანმა თქვა ირაკლი, მოგაშველებს სიტყვას თურქეთის პრეზიდენტმა, შავ ზღვას და რუსეთის ტბა, რითაც ხაზი გაუსვა რუსეთის სამხედრო ფლოტის აბსოლუტურ დომინირებულ მდგომარეობას ამ არეალში.
საინტერესო სიტუაცია იყო, რომ საბჭოთა პერიოდში შავ ზღვა ყოველთვის ითვლებოდა მართლა ჩაკეტილ ტბასავით, მაგრამ დომინირებდა საბჭოთა კავშირში შავი ზღვის ფლოტი. მაგრამ შემდგომში 90-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, უკვე პირველ ადგილზე გამოვიდა თურქეთის სამხედრო ფლოტი და ასე უნდა, რა თქმა უნდა, თურქეთს დარჩენა იყო. მაგრამ ბოლო 1-2 წელია რუსეთმა ჯერ აფხაზეთის სანაპიროს ოკუპაციის, შემდეგ ყირიმის ნახევარკუნძულის დაიწყო სერიოზულად გადაიარაღა შავი ზღვის ფლოტის და გაძლიერება. ხლა ძალიან საინტერესო სიტუაცია შექმნა შავი ზღვის აუზში, იმიტომ რომ 6 ქვეყნიდან 3 ნატოს წევრია, ხომ? თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, საქართველო არის ნატოს ნატოსკენ ისტრაფის ყოველ შემთხვევაში ამ მხარდამჭერი და ერთი რჩება რუსეთი. მიუხედავად ამისა, სიტუაცია მაინც რთულია, მithumes ბოლო მოვლენები და გამომდინარე, როდესაც თურქეთის პრეზიდენტი, ახლა რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვში და მათი ხელშეკრულების მუკაცმა არის ეს შე, რომელმა იცის, მაგრამ ბევრი კიდე უცნობია, რაზე მოილაპარაკეს, როგორ მოილაპარაკეს. თქმა იმისი, რომ შავ ზღვაში ნატოს იმედი უნდა ქონდეს ღია თურქეთის ფლოტის და თურქეთი ყველანაირად ნატოს ხარეს დაიჭერს, უკვე ცოტა რთულია. მithumes თუ გავიხსენებთ 2008 წელს, როდესაც რამდენიმე ამერიკული სამხედრო ხომალდი უბრალოდ თურქეთს არ გამოატარა.
ხო და ზუსტად აი ეს მინდა ირაკლი თქვა, რატომღაც გონია ეცი, აი ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვამბობ ხომ, ერთმა დამიფაროს, რომ საქართველოს წინა ხელისუფლების ახირება შენახსენე თქვა, ეს ეგრეთ წოდებული მაჟინოს ხაზი, რომელსაც ახალაიას ხაზი უწოდეს. ეხლა ნუ რაღაცა ხმაური, რომ აი საჰაერო თავდაცვის ქოლგა იქნება და საქართველოს საჰაერო თავდაცვა უზრუნველყოფილი იქნება და რეალურად ნუ მართლაც ხელშესახები არაფერია გარდა განცხადებისა და დაპირებებისა. იმ ფონზე, როდესაც აი საქართველოს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ძალები და ისევ დამიფაროს ღმერთმა ძალიან უმტკივნეულო, ძალიან მარტივი სამხედრო სწავლების დროს ორი გამოსთილი მყინთავით დაგვეხჩო. აი ასე გამოიყურება ზოგადად რა სამხედრო საზღვაო ძალები სამწუხაროდ.
არა, აღარ აქვს სამხედრო საზღვაო ძალები, ომის შემდგომ გაუქმდა შემდეგ სამხედრო საჰაერო ძალები. მე მიმაჩნია და მაშინ აქ წერდი მე შენთ, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი. შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანას ერთი კატარგა ყავს, მაგრამ მაინც აყავს, იმიტომ რომ თვითონ სიმბოლო სამხედრო საზღვაო ძალების თუ სხვა რამეს ნიშნავს, ვიდრე თქვა იგივე შსს-ს განკარგულებაში არსებულ სანაპირო დაცვა მესაზღვრებს. ისიც უნდა იყოს, იმას თავის ფუნქციები აქვს, მაგრამ სამხედრო საზღვაო ძალები უნდა იყოს. დღეს არ აქვს ხვალგეყოლება, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, რომ ანუ ყავდეს მოამზადო მეზღვაურები და არ შეწყდეს მათი ესე იგი მზადება, გადამზადება და ასე შემდეგ. ასე მიმაჩნია ამ ეტაპზე უნდა აღდგეს ეს სამხედრო საზღვაო ძალები, შეიძლება მცირე სახით, მაგრამ ის უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ შავ ზღვაში უკვე იწყება სერიოზული მოძრაობები, დაპირისპირება და სერიოზული სიტუაცია შეიქმნება.
ირაკლი, იქნებ აი ამ სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენის თვის გამოსავალი ან რაღაცა საწყისი წერტილი იყოს ნატოს აი ბოლო ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილება, დეკლარირებული ყოველ შემთხვევაში შავ ზღვაზე უსაფრთხოების გაძლიერების თვალსაზრისით, რის თვალსაზრისით, რის ერთ-ერთ რგოლად ამ ჯარში საქართველო მოიაზრება, ნუ თქვა თუ საქართველო დაუთმობდა სიტყვაზე თავის აკვატორიას, ან რაცა აქვს ახლა იქ, რა ვიცი, პორტები და პორტს დაუბრუნდა, თქვა ამის ნაცვლად მიიღო თანამედროვე აღჭურვილი ერთიან ორი კატარღა შესაბამისად.
ობა საუბარი რომ მათთან ურთიერთობა რას ნიშნავს, რომ მათი დახმარება საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების აღდგენა გარკვეულ მომენტად და ნატომ ერთი რამეც უნდა გაითვალისწინოს, რომ მონტრეს 1956 წლის კონვენციის თანახმად არაშავი ზღვის პირა ქვეყნების ხომალდებს უფლება არ აქვთ 21 დღეღამეზე მეტი, ანუ სამ კვირაზე მეტი მოყოფებოდნენ შავი ზღვის საუში. თანაც მათი ტონაჟი, საერთო ტონაჟი, ანუ 30000 ტონა წყალსაცავი არა უმეტესი უნდა იყოს. ეს ნიშნავს მაქსიმუმ 2-3 ხომალდი თუ გამოვა. ისინი ყოველ სამკვირაში ერთხელ უნდა გავედნენ. ამიტომ ნატოს აქვს ესე იგი რამდენიმე მიმართულება გაძლიერდა შავ ზღვაში. პირველი გააძლიეროს რუმინეთის ბულგარეთის ფლოტები, რაც მე მგონი საკმაოდ ძვირადღირებული რთული საქმეა. იმედი ქონეს თურქეთის ფლოტის, რაც ასევე ცოტა საეჭვო იმაგები თუ რა ურთიერთობა და ჩახუტება ბრძოლებში მიდის ანკარასა და მოსკოვს შორის. და მესამე ვარიანტი კიდევ რომ უკრაინა საქართველოს დაეხმაროს ამ პორტებში, ну, იმიტომ თვითონ დიდხანს ვერ იქნება, ხომ მეხეთ როგორ გითხარით ამ კონვენციის თანახმად და გადაწყვეტს რაღაცნაირად ეს ჩვენი ორი ქვეყნის, ანუ სულაც საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები. მაგრამ ეს ყველაფერი არის დიდხანხებთან დაკავშირებული, დღეს არ არის ამისთვის ნატო მზა, იმიტომ ნატომ დაკარგა ის დრო, დაკარგა დრო თანხები ავღანეთზე, კოსოვოზე, შემდეგ აფრიკაზე ამ მიმართულებით, იმის მაგივრად რომ გაეგზელებინა აღმოსავლეთით ესე გაფართოება. ეს იქნებოდა და დღეს ეს სიტუაცია არ იქნებოდა, მას 90-იან წლებში და 2000-იან წლების დასაწყისში აი ეს მიმართულებით რომ გაეგზელებინა თავისი აქტიური
ნატოზე ხახ საქართველოს საყვედური არეთქმის მაინც, მე მაინც ასე მგონია ირაკლი, მაგრამ კიდევ ერთი გაჭიანურება იყო ჩემი აზრით აი ამ საგანგებო პაკეტის ფარგლებში უელსის სამიზე რომ მიიღეს 2014 წელს დაპირებული ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი. მე ვახსენე კიდევაც რომ მე მაგალითად პირადად აგერ აპრილში ვიყავი იქ რეპორტაჟი გავაკეთე ამ ცენტრიდან და იქ უკვე ნატოს დროშებია, ნატოს ქვეყნების დროშებია აღმართული და ამას უკვე ეწოდება მემორიალური ქვაა დადგმული, რომ ეს არის ერთობლივი ცენტრი და მშენებლობა ბალავერის ჩაყრა ეხლა დაიწყო. რასთან აგვაქვს საქმე?
არაფერი, აქ იყო ეთყობა პოლიტიკური ფაქტორი, რაც შეიძლება სწრაფად გამოცხადებული იყო მისი გახსნა. თუმცა მე შემოგვა თავდაცვის სამინისტროში განცხადა, რომ ჩვენ ანუ განცხადეს ოქტანისის და ვაზიანის მათ ბაზაზე და ამ ცენტრის გახსნა, იმიტომ არ იყო ჯერ ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. ეხლა ნელ-ნელა იწყებენ. თავარია ინფრასტრუქტურა აუცილებელია, მაგრამ სანამ ის იქნება, მანამდე შეიძლება აქტიურად თუ დაიწყეს ფუნქციონირება ეს ცენტრი, ეს არის მთავარი, რომ იქ მომზადდეს და შეფასდეს როგორც ჩვენი დანაყოფები, თქვა ისევე ნატოს წევრი ქვეყნებს. აი ეს იქნება ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თუმცა თვითონ ეს კწანისის პოლიგონი ირაკლი რაღაც ძალიან შეზღუდული შტაბეშტილებას თოეფებს. ერთი შეხედვით რო
შეხედვით. რა თქმა უნდა, კწანისის ახლა პოლიგონი ეს პრინციპში პოლიგონი ეს არის მარტო ცეცხლის როლი არაგისთვის, ნუ ტყუაბკოების და მაქსიმუმი არის 120 მმ-ია ნამსაწყორსი. იქ საუბარი რომ ის როლო თქვა ტანკი და артиლერიიდან ეს არა გამორჩულია. ეს ვაზიანია, თუმცა ვაზიან შესაძლებლობები შეზღუდულია. სწორედ ამიტომ ეს ბოლოს სწავლება ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად ორფოლოში ჩატარდა, რადგანაც ამერიკელებმა ჩამოიწეს სოფლიოში ერთ-ერთ თანამედროვე ჰაუბიცები M777, რომელიც 30-დან 40 კილომეტრამდე ისწრიან მაქსიმუმი და ამიტომაც იყო რომ ორფოლოში იყო ეს როლები. ა საქართველოს სხვათაშორის პოლიგონთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს. ინგაგებით რომ აი ორფოლოს იმეძევართ მარტო, ბაზიანი მაინც ნაკლებად.
რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ეს არის გააცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ირაკლი არადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი და სამხედრო ექსპერტი. ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდით.
კენოსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება გაცემა დაბრკოლების ორი სიხშეზე FM 107.4. მე კობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიიდან. უძღვები გადაცემას ტელეფონის საშუალებით. ჩემს შეკითხვებს პასუხობს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი და სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი. ჩვენ აგერ უკვე 9 საათზე მეტი ავსაუბრობთ. დავისხეთ საქართველოსი საჰაერო თავდაცვის სისტემის უზრუნველყოფის თაობაზე და დავასრულეთ იმით, რომ საქართველოს საპოლიგონო ინფრასტრუქტურაც კი არ აქვს სათანადო დონეზე და ლამის ერთი პოლიგონის იმედადავართ დარჩენილები. და ირაკლი, უშიშროების საბჭოს სხდომა დაანონსდა, თავდაცვის მინისტრი მივა, გენერალური შტაბის უფროსი. შენ პირადად რა ცვლილებებს ელოდები ლევან იზორიას დანიშნვით სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე, თუ ეს იქნება უბრალოდ გარდამავალი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც არჩევნებამდე, მთავრობის დაკომპლექტებამდე დარჩენილი დრო უნდა შეავსოს და მერე დაბრუნდება ისე ვთქვათ უსაფრთხოების სისტემაში?
ძალიან კარგი კითხვა, კობა. ლევან იზორია 18 თავდაცვის მინისტრია 25 წლის განმავლობაში საქართველოსი. თუ არ ჩავთვლით, რომ რამდენიმე თვე ედუარდ ჩევარდნაძე ასრულებდა თავდაცვის მინისტრის მოვალეობას, მე გამაკვირვა, მისმა პასუხმა კვირის პალიტრაში ქონა, როდესაც დაინიშნა ინტერვიუში, რომ მან რამდენიმე საათით ადრე გაიგო, რომ შესთავაზეს თავდაცვის მინისტრობის დანიშნვა. მე ცოტა მაოცებს ესეთი მიდგომა, ეს მისი ბრალი რა თქმა უნდა არ არის, რადგანაც ეს ცოტა არასერიოზულად მოჩანს ეს ყველაფერი. ხა, თუ საუბარი იმაზე არჩევნების შემდეგ შეიცვლება, ეს კიდევ სხვა რამეა, მაგრამ თვითონ ფაქტი არ არის ლამაზი და კარგი, რომ ამ თავდაცვის მინისტრები იცვლებენ ასე მალე. არც ერთ სხვა სტრუქტურაში საქართველოსი 25 წლის განმავლობაში ამ მინისტრი არ შეცვლილა. გახსოვს 2004 წელს საერთოდ გინესის რეკორდი შევიდა ისტორიაში, არ არის რომ ერთ ქვეყანას ერთ წელში 4 თავდაცვის მინისტრი,
4 თავდაცვის
მინისტრი. ხო, თეზაძე, ბეჟუაშვილი, ბარამიძე და ბოლოს მომო ოქროაშვილი მოხდა.
ხო, ოქროაშვილი.
აი ესეთი კოტლის ბოლოს უკვე ოქროშა. აი ესეთი სიტუაცია იყო და ის თუ ახლა საუბარი აქვს დროებით და მე კიდევ შეიძლება, არ ვიცი ახლა. აი იმიტომ რომ არ შეიძლება იგი თავდაცვის სტრუქტურაში, რომ აი ეს ხშირი, იმიტომ რომ კადრების ცვლილებას იწვევს, ხელახლა გასაკეთ 1000 რამე და
ისე უცხოელი პარტნიორებისთვისაც ირაკლი ალბათ ძალიან ძნელია რა ამის გაგება, როდესაც ესე იგი ერთ მინისტრთან იწყებენ მოლაპარაკებებს, მერე მეორე მინისტრი, მერე მესამეა და მათ ხვარს გონია, შენო შეიძლება შეექმნათ შტაბეშტილება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტრადიციულად უყურებს ცოტა ზერელეთ სამხედრო პრობლემატიკას და ამიტომ ეხა ჩვენ აგერ რაღაც ძალიან ძვირადღირებულ პროექტებზე და საზღვაო ხომალდებზე და გადასატან საზენიტო სარაკეტო სისტემებზე ულაპარაკობთ და ხო არ იქნება ცოტა ისეთი შტაბეშტილება, რომ ეს ადამიანები ამას აკეთებენ ეს პოლიტიკური ქულებისათვის და არასაქმისათვის?
კობა, მე მგონი შენც მომსწრე ხარ, მეც ყოფილ რამდენიმე თავდაცვის მინისტრზე გასულ წლებში იგივე უცხოელებს ჩვენთან არა ფორმალურ სიტუაციაში რა შეფასებები მიუცია და რა უთქვიათ, ხომ რომ მათ მიმართ ეს რამდენად სერიოზულად იყვნენ ისინი მათ მიმართ განწყობილი. არჩი ნახოთ, კობა, როგორი იქნება, რანაირად იქნება ეს არჩევნების წინ, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე იძაბი, რომ თავარია რომ ჯარის შეარღვული ძალები არავითარ შემთხვევაში არ ჩარიონ, რამენაირად არ მოხდეს საქართველოს შეარღვული ძალების ჩარევა ამ არჩევნებში, არჩევნების პროცესში, რადგან შეარღვული ძალები უნდა დარჩეს აპოლიტიკური, ეს რამ თავარი.
შენ ამას საფრთხეს ხედავ ამ კუთხით?
არა, მე ახლა ნაკლებს ხედა, უფრო მეტი საფრთხე იყო იგივე ნაციონალური მოძრაობის და იმარჩევნების დროს და ყველამ ვიცით, ხომ, რა საფრთხე და როგორ იყო მაშინ. ხო, მე ნაკლებს ხედა, მაგრამ მე არ გამოვრიცხა ერთგვარ რაღაც პროვოკაციებს, იგივე შეება ზოგიერთი ოპოზიციური მიმდინარეობებიდან, რომ სადონ რაღაც ამ სიტყვია დაპირისპირებს თუ რაღაცა შეარღვული ძალების ან იგივე პოლიციის სამართალდამცავი სტრუქტურების ჩარევა. ეს არ იქნება სწორე, სოფლიო გვიყურებს, როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები და სხვათა შორის მე არც იმას გამოვრიცხა, რომ იმევა დასავლეთში შეიძლება რაღაც ზოგიერთი მხარე არ გამოვრიცხა, ეძებდე საბაბს, რომ აქ თანთან რაღაც არჩევნებს პრობლემები რო გაჩნდეს, მე თქვა, რომ აი საქართველო არ არის მზად იმისთვის, რომ ანუ ასოცირებული წევრობაზე, იქ ვიზების დაშვებაზე, ან ნატოს ან მაპის მონიჭებაზე რაღაც შეფერხება წავიდეს.
ხო, ნუ ასეთ სკეპტიკოსებს საქმე ნამდვილად არ უნდა გაუიოლოს საქართველოს პოლიტიკურმა სპექტრმა, ასეთ სკეპტიკოსები არსებობენ. ირაკლი, მე ცნობის მოყვარეობის გამო არ კითხე ლევანი ზორიასთან, უბრალოდ მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ მექნება ჩვენი რადიოსათვის და მე მინდა კითხვა შენ პირადად, რა არის აი მთავარი შენი აზრით, ასაც თავდასხმისმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, ну, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ადამიანურ ფაქტორს გულისხმობ. თავდაპირველად სამინისტროში მინისტრის ცვლილებას ახლავს ხოლმე მტკივნეული საკადრო გადაწყვეტილებები, ну, ესე ცოცხის მოსმის პრინციპით.
ასე, პირველი კითხვა ეთქობა ეს იქნება, რომ ის ხო შეიძლება ამაზე პასუხი ვერ გაგვცეს, მაგრამ პერიოდით არის მოსულ. თუ სერიოზული პერიოდით არ მოსულ და დარჩება არჩევნების შემდგომაც, მაშინ მანუ პირველი ქშუნა დაიწყოს მართლა სერიოზული საკადრო ცვლილებები. მე მიმაჩნია, და თავდაპირველად სამინისტროს და ეგრევე შეერაღებული ძალების გენშტაბში სამწუხაროდ სხვადასხვა ძველი სხვა მინისტრების, როგორ ვთქვა, მათი გუნდის წევრებია დარჩენილი ზოგი, სხვა შეიძლება ცუდი არა, თქო, თუ სპეციალისტი კაცი უნდა იყოს, იმის მიუხედავად ვინ მოდის და ამის.
ირაკლი, ბოდიში გენშტაბში არიან პოლიტიკური გუნდის წევრები დარჩენილები?
გენშტაბში გამიჭირდება ესე თქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა, ერთ თავდასხმისმინისტრის თავისი ჯგუფი მოყავს იგივე გენშტაბშიც, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა იყოს გენშტაბის ფუნქციები და თავდასხმისმინისტრის ცალ-ცალკე დავმეერე მოხდეს ჩარევა, იყო ამის ფაქტები თითქმის ყველა თავდასხმისმინისტრის დროს. და პლუს საკადრო პოლიტიკა იმას ნიშნავს, რომ უნდა ადამიანი, ხომ, განსაკუთრებით სამხედროზეა საუბარი, მას თავის კარიერაზე უნდა იფიქროს, არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომელი გუნდი მოვა. მან უნდა იცოდეს დღეს ის ლეიტენანტი რო არის, როდეს თუ კარგად იმსახურა და არაფერი დააშავა და ისწავლა კარგად, მალე გახდება უფროს ლეიტენანტი, როცა საჭირო, მე კაპიტანი და ასე შემდგომ. მანუ კარიერულ საფეხურზე ის ავა და ხოლო მის წინ როცა გადახდება ახალი მინისტრის ან გენშტაბის უფროსის მიერ მოყვანილი ადამიანი, რომელსაც არ გაუვლია ეს კარიერა, ხომ, და წინ გადაახდება მას, ეს ყველაფერი გულისაცრუებას იწვევს.
აი, ირაკლი, შენ თქვი, რომ თავდაცვის მინისტრები ხშირად იწვლებიანო ეხლა ქართული ოსნების ხელისუფლების დროს. ლევანი ზორია თუ შემეშლება შემისწორი არის მეოთხე თავდაცვის მინისტრი, ელაკი, მაგრამ ამავე დროს ერთი, როგორც იტყვიან, დადებითი მომენტი ამ ყველაფერს მაინც ახლავს. გენერალური შტაბის უფროსი არის ერთი და იგივე პიროვნება, გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. და ეს შეიძლება სისტემის სტაბილურობის და მისი მდგრადობისათვის არ იყოს ცუდი, როდესაც ხა ჩვენ კი გავაკრიტიკებთ, ვთქვით, რომ ეს რატოა, ეს რატო ხდება, მაგრამ გენშტაბის უფროსი რო აიცვლება, ეს კარგია, მაგრამ ხო არ ფიქრობ შენ, რომ შეიძლება გენშტაბის უფროსი შეიცვალოს?
გენშტაბის უფროსი როგორ ჩანს შეიცვლება, მე ესე მგონია, მაგრამ როგორ იცვლებოდნენ მისი მოადგილეები და რა რეაქცია ქონა გენშტაბის უფროს კაპანაძეს, ესეც საინტერესო, ეს ცალკე თემაა კიდევ.
მე მგონი რეაქცია არ ქონია, ეს იყო რეაქცია.
ხო, და ეს ოდ მამას ვაცხადე, ამას ვამბობ მე. Ну, არის საუბარი ახლა შემცეც ხელდაშლების შემდგომ წავიდა საუბარი იმაზე, რომ სავარაუდოდ შეიძლება მოხდეს გენშტაბის უფროსის შეცვლას. ნახო, დაველოდოთ იმას, ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ეთყობა არჩევნების შემდგომ რაღაც ცვლილებები მოხდება. გააჩნია, ეთყობა არჩევნებში რომელი პოლიტიკური ძალა და როგორ შევა რა რაოდენობით ამ პარლამენტში აძალით და ამ ხაზგაჭერას მოიპოვებს ამ ურჩევლებისგან.
სხვადასხვა გენერალური შტაბის უფროს ხავს უკრაინელი კოლეგა სტუმრად დღეს, ირაკლი, და საქართველოს უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობა უკვე აღარ არის ისე გაცხოველებული ისეთ მაღალ დონეზე, როგორც იყო ეს 2012 წლამდე. ამას შეიძლება ქონდეს სუბიექტური ფაქტორის და ქონდეს ობიექტური ფაქტორის, მათ შორის ერთი ფაქტორი შეიძლება იყოს ოდესაში მყოფი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. შენ რას ფიქრობ, როგორია საქართველოს უკრაინის სამხედრო ურთიერთობა ახლა?
ახლა როგორ ვთქვა, მე ვისურვებდი უკეთესი იყოს, მაგრამ ეს შეიძლება აფიშირება ხდებოდეს გასაგები მიზეზის გამო, ისევ რუსეთის ფაქტორიდან ამომდინარე. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თავიდან როდესაც იწყებოდა 2014 წლის თქვა თებერვალ-მარტში, მაშინ ჩვენ შეგვილო იქაურ სამხედროებისთვის რაღაც რჩევა მიგვეცა, მაგრამ დაახლოებით 1-2 თვის ბრძოლების შემდგომ, რაც იქ
უკვე წარმოვიდა. ჯერ კიდე 2014 წელში და მას შემდეგ კიდე 2 წელი გავიდა. ირიქით ჩვენ უკრაინელებმა უნდა მოგვცენ რჩევები განსაკუთრებით ესე იგი და საბატალიონო ტაქტიკური რუსეთის საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფების გამოყენება, იგი უპილოტო სადაზვერო აპარატები, артиლერიის მართვა, ცეცხლის მართვა და მთელი ნიუანსები და საჰაერო თავდაცვის გამოყენება და უკრაინაში განსაკუთრებით დონბასში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებმა აი მისი ანალიზად ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაგება შეიძლება და კარგად მომზადება შეიძლება.
ირაკლი, მე და შენ მქონდა ერთი ისეთი პრინციპული უთანხმოება ერთმანეთში, ურთიერთში, ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები და კოლეგები ვართ, შენ მხარს უჭერდი სამხედრო სავალდებულო გაწვევის დატოვებას, გარკვეული შეზღუდული გეგმით, მაგრამ მაინც შეარაღებული ძალებისათვის მე ვფიქრობ, რომ თუ კონტრაქტია, ბარემ კონტრაქტი იყოს და იყოს და იყოს. ისევ ამაზე ხარ შენ?
მე მაშინაც ესე ვამბი, ეხლაც რას ვამბობ, რომ კონტრაქტი იყოს, ძალიან კარგი, მაგრამ ერთი ანუ ლოჯისტიკაში დამხმარე სამუშაოების დროს თუ მაშინ იქაც კონტრაქტით უნდა ვიყვანოთ ხომ ადამიანი? უნდა გავთვალოთ მას ეს ხარჯები იქნება ეს ერთი. ამა გავონებოთ თავი. მაგრამ რა უყოთ იმ ასაწევამდელი ასაკის ახალგაზრდებს და რა უყოთ საერთოდ ნუ საზო ახალგაზრდების მომზადებას?
რეზერვით ჩავანაცვლოთ.
არა, აი სულ მაგას ვამბობ, რეზერვი, ხომ? რეზერვი მობილიზაციისა და რეზერვის სისტემა. თუ ამუშავდა, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ ამუშავდა, ჯერ მიღებულიც არ არის. როდის ამუშავდება ეს რეზერვი? ამას ხო მაგალითად თანხები უნდა, ამას უნდა წლები. ეს წლები ეს ადამიანები ხომ ვერ მიიღებენ ამ განათლებას? მე არ ვეთანხმები არავითარ შემთხვევაში იმოსაზრებას, რომ ეს ადამიანები თქვა ჯაერში გაწეულები იყვნენ, თქვა მონები და ერთ წელს კარგავდნენ. ეს არ არის. ის ადამიანი, რომელიც იგივე თქვა და ლოჯისტიკაში იყო ერთი წელი, ან იდგა კოშკურაზე, ან რაღაცას იცავდა, ვერ მეტყვის და არ ექნება უფლება თქვას მათზე, რომ ის იყო მონა ან დროს კარგავდა. მან ელემენტარულად წესრიგი დისციპლინა ისწავლა, იარაღის დაშლა თქვა მაინც იცის და ძანების შესრულება მაინც იცის. ეს ცოტა არ არის, ვიდრე ქუჩიდან რო ახალგაზრდა მიყვანა ამას ასწავლა. და მეორე, ვინა უშლიდა ხელს იგივე გენერალურ შტაბს ან თავდაცვის სამინისტროს, რომ ეს წლის გასაული ეს ახალგაზრდები ხომ იმ რა ქვია კოშკურაზ დგომიდან რომ განთავისუფლდებოდნენ, ის ერთ წლის განმავლობაში ერთხელ ორჯერ კი არ წაიყვანათ ხომ? ყოველ კვირა ან კვირაში ერთხელ მაინც წაიყვანათ და იგივე სასროლეს და ესროლებინათ ხომ? ვინმე უშლიდა ამას? არავინ არ უშლიდა.
ირაკლი, მოკლედ ჩვენ ახლა დასკვნისკენ უნდა წავიდეთ, ჩვენი გადაცემის ბოლოს. უკვე რა იკვეთება ჩვენი საუბრიდან? სამხედრო საზღვაო ძალები ქვეყანას არ ახავს. საჰაერო ძალები უსუსტეს მდგომარეობაშია. რეზერვი და მომზადება არ არსებობს. სამხედრო სავალდებულო სამსახური ამასობაში ამინისტრის ბრძანებით გაუქმდა, არსებობს სახმელეთო დანაყოფი, მაგრამ ისიც ალბათ არ იქნება დიდი საიდუმლო თუ ვიტყვით, რომ ძირითადად მაინც სამშვიდობო ოპერაციებისათვის არის ვარგისი და არ არის თლიანად დაკომპლექტებული.
რა თქმა უნდა, ახლა არც ერთი ქვეყნის არმია არ არის მზად, რომ როცა აცხადებენ, რომ ნებისმიერ ბატონ პრეზიდენტო რო აუ პატაკს აბარებენ, ნებისმიერ მოწინააღმდეგე შემოტევ შეგვიძლია მოვიგერიოთ. ეს არავის არ შეუძლია ასეთი ქვეყნის არმიას, ნუ ქართულ არმიასაც ეს არ შეუძლია გააჩინა რა რომელი მმართველებიდან საიდან რა ძალისთვის შემოგიტევს, მაგრამ ელემენტარულზე მაინც უნდა იყოს მზად, უნდა კონდეს ამისთვის დანაყოფებით მომზადებული ტყვიაწამლის მარაგი და ასე შემიას. არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არის სერიოზული პრობლემები, ბევრი რა თქმა უნდა არის ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებული, მაგრამ ბევრი არის იმაზე თუ რაც გაქვს თანხა რა მიმართულებით იხარჯება. მართალი თქვი, რომ ძირითად ყურადღება გადასულია ამ საერთაშორისო ოპერაციებზე, რომელიც ერთი მხრივ კარგია წმინდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, მაგრამ იგივე ერაყში რაც იყო ან კოსოვოში, ნუ ახლა ავღანეთშიც მეტნაკლებად იქ რასაც სწავლობს ეს ჯარისკაცი, ის მას ნაკლებად გამოადგება თქვათ იგივე რუსული ჯავშან კოლონის შესაჩერებლად.
დიდი მადლობა, მე ვატყობ, რომ ბევრი შეკითხვები მექნება თავდაცვის მინისტრთან ლევან იზორიასთან. მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი, პასუხობდა შეკითხვებს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით.
ეს იყო დაბრკოლების სოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Song wind, then we ring the freedom bell. Hope these are mine.